basketi sanfɛci lukunda farafina Rwanda jamana kan basketball Africa League ball o kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako cɛ kɔrɔbalenw bina demi-finale la kunu araba mɛkalo tile mugan ni naani san 2023 Egypte alali cɛ kɔrɔbalenw ɲɛkɔrɔ Stade Malien de Bamako kuru 73 alali d'Egypte kuru 78 Stade Malien de Bamako senkɔrɔmadonoba caaman tun be kɛnɛ kan Rwanda u y'u ka nisɔndiya yira u bɛ Echec Ciro ka kuma barani na Rwanda VOA Bamara ka ciden kɛnɛ kan
tɔgɔ Mahamadu Dramɛ match y'a ɲɛna u ye baara kɛ u y'u seko yɛrɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la deuxième mi-temps de ma ɲɛ bolo dɔn dɔrɔn u ka foti de cayara dɔɔni sinɔ premier mi-temps u ye baara kɛ fɔɔ ka taa se a danna seko damayira u y'o kɛ kuraji donna natɔw la don wɛrɛw la u be se ka yɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan kuwa donc c'est pas fin du monde u ka baara kɛ toujours
mali pisati mali pisati amalide pisati mali pisati amalide pisati mali pisati
Moi, c'est Kadija Traoré, je suis étudiante à Kigali. Franchement, c'était très très bien, c'était très serré. Avec un peu de chance seulement, on pouvait les battre, mais bon, enfin, ils ont eu de la chance, hein, mais franchement, c'était un super bon match. Très très intéressant, on était vraiment à fleur de peau. C'était super, franchement, on n'est vraiment pas dessus, on est très fiers d'eux, très fiers.
Mathieu, vous serrez les os. Mathieu, n'y en a pas beaucoup d'eau. Arrangez la rouge, j'ai la poste belle. Donc, vraiment, on est contents. Ça s'est bien passé, quoi.
Kaba Kante Stade Malien de Bamako degele karamɔgɔ ye ɲɛfɔli kɛ a ka tɔnse sɔrɔbaliya la alali ɲɛkɔrɔ a ka fɔla denmisɛnninya ye Stade Malien de Bamako basket tana caaman sɔrɔ
nin defɛti min ye vɛrɛma mati laban na denmisɛnnin juwɛruw de tun be fɛrɛ kɔnɔ a wagati la mani d'expérience wagati mun na u kan ka paskɛ u be tiri kɛ n'u kan ka tiri kɛ wagati ma u be paskɛ o b'a la wagati mun na furakan kana foti kɛ n'an ye stratégie bila en place au moment de foutre que l'inexpérience parce que les leaders dans cette équipe là aussi c'est des joueurs de 23 ans, 21 ans, 20 ans. Ruben il a 19 ans, il a beaucoup apporté dans cette équipe. Dimsen Doumbouara Académie là Sénégal, donc il y a un de mes consommés. Tiaraka demain au Sénégal avant Berthe la même chose. Tiaraka Boli, au canal des fois il y a un conflit, il y a essayé pour Datou, mais Ruben n'a pas eu tout à l'heure là, mais Tiaraka Douni Katelina l'état, au rond Kerengre, en combat. Laban na kosoba parce que antuma do kafo machi laban la juin tout le kay ani munt bala out les compétitions là ni a on chef folay dim se nous doben na jara bertel ni ko compétition folodi internationalement et moi je suis équipe nationale hier après folo espérance yu je machi laban avec joué jusqu'à la dernière seconde en tout yo de kay aya fo wati do la akora foti kay ni wati la wati la we foti kay ni du o kedro abla fi ko
sini juma mɛkalo tile mugan ni wɔɔrɔ san 2023 Stade Malien de Bamako ni Angola Petro Luanda bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bal jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔn dan na Echec Ciro VOA Bamara ka ciden Rwanda bal kɛnɛ kan ani ne yɛrɛ Siaka Traore VOA Bamara tɔgɔ la Bamako.